lepo pozdravljeni na naši novinarski konferenci, ki sledi oziroma izjavi za medije obisku ministrice za notranje zadeve magistrice Vesne Bjerke Žnidar. V nizu obiskov vseh ministrov je to druga ministrica, kajti prejšnji teden smo se sestali z ministrom za infrastrukturo. Torej sprejemamo vse ministre nove vlade z ozirom na to, da je vlada povsem nova, smo se seveda odločili, da čeprav v istem letu se ponovno srečujemo tako z ministri kot z njihovimi ožjimi sodelavci. Tako odpremo teme, ki so še ostale za pogovor ali včasih tudi kakšne nove. Zelo sem bila vesela, da se je ministrica takoj odzvala našemu povabilu. Gre za ministrstvo, ki je v našem letnem poročilu vsako leto deležno pohval. To pa zato, ker se zelo odziva na vsa naša priporočila. Mi namreč delujemo na dveh nivojih, kar se tiče pregleda tega ministrstva, bolje rečeno policija in policijski predstav. In sicer eno so splošne pobude, ki jih dobivamo od posameznikov ali pa odprte teme na lastno pobudo varuha, drugo pa je naš državni preventivni mehanizem, v okviru katerega izdamo vsako leto posebno poročilo, ki ga namenimo vsem osebam, ki jim je v Sloveniji kakorkoli oduzeta prostost, to pa so tudi pridržane osebe v okviru policijskih postopkov, seveda tudi kasneje zaprte osebe v naših zaporih ali drugih zavodih za prestajanje izvrševanje kazenskih sankcij oziroma tudi v mladoletniškem zaporu in prevzgojnem domu Radeče. Torej, dotaknili smo se nekaterih tem, ki jih že poznamo tudi, kajti leto smo se že srečali z ministrom Virantom. Takrat je bilo nekaj obljub o nadaljem sodelovanju, tudi morda spremembi zakonodaje na nekaterih področjih. Zato smo se danes dotaknili teme javnih prireditev. V preteklosti smo se srečevali s prireditvami, ki so razburile nekatere pobudnike. Tudi mi smo zaznali, da gre lahko za obit zakonodaje, kajti v primeru gospodarskih družb ni bilo soglasja recimo za podaljšanje delovnega časa obratovanja lokalov, pa so se odločili, da bi prijavili javno prireditev in potem tudi določili delovni čas, torej poslovanje. In takrat se nam je zdelo, da ne gre za dosledno spoštovanje zakonodaje, zato nas je zanimalo, kako ministrstvo gleda na te zadeve. Pojasnili pa so, da je prišla že sodba sodišča, morda bi dala kar tu ministrici besedo, da pa povedala, kako na to stanje gleda. Svojte.
Uvodoma za povabilo na današnji sestanek se gospe Varahini zelo zahvaljujemo, ker menim, da je bil sestanek zelo konstruktiven. Poudarjam, da je sodelovanje med ministrstvom za notranje zadeve, policijo in varohinjo človekovih pravic izjemno pomembno. To sodelovanje že je vrsto let in tudi sedaj v zadnjem času je zelo korektno. Kar se tiče današnjega sestanka, smo pregledali najpomembnejše teme iz tudi iz letnega poročila varuhinje človekovih pravic. Dejstvo je, da je ministrstvo za notranje zadeve velik sistem, ki zajema nekatera zelo občutljiva delovna področja, vključno tista, ki izredno zajemajo elemente represije. Zato je prav, da varuhinja človekovih pravic budno bedi nad našim delom in ga spremlja in da nas proti opozarja. Ta njena opozorila, priporočila, pobude in mnenja so za nas zelo dobrodošla. Naša dolžnost pa je, da jih sprejmemo s odgovornostjo in da tudi ukrepamo konkretno, hitro in učinkovito, glede na to, da je tudi nam v interesu, da zasledujemo in negujemo najvišji imperativ, torej imperativ varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Torej, na področju javnih prireditev smo se zavzeli za to, da bi tudi inšpektorat, tako ministrstva za notranje zadeve, kot tržni, tudi v bodoče upravljala svoje delo. Dotaknili smo se problematike, ki jo zaznavamo v številnih pobudah, to je urejanje stalnega in začasnega prebivališča. Kot veste, se mnogi ljudje nimajo kje prijaviti, zato je problem, ali naj bodo prijavljeni na občini ali na centru za socialno delo. Ni se nam zdela pravilna ureditev, da je na to vezano prejemanje socialne pomoči, torej, če nimaš bivališča, da jo ne bi mogel prejemati. Potem je vprašanje vročanja sodnih in drugih pošiljk. Nekateri ljudje zagotovo se bi radi izognili takemu vročanju, po drugi strani pa je veliko takih, ki nujno potrebujejo pošiljke različnih upravnih organov ali sodišč, zato ker je na nje vezano. Bodi si rok za pritožbo, bodi si tudi prejemanje kakšnih dodatkov, ne nazadnje gre lahko celo za roke v sodnih postopkih, ki potečejo, pa se ljudje ne pritožijo. Zaznali smo tudi probleme, kadar gre za pridržane osebe oziroma za osebe s prepovedjo približanja. Takrat se lahko zgodi, če gre za nasilje v družini, da druga stran prinese pač to prepoved za nekoga približanja in nekoga odjavi z tega bivališča. Gre lahko tudi za osebe, ki so zaprte, torej v zavodih za prestajanje kazni. In takrat seveda lahko izgubijo tudi svoje bivališče, ko se vrnejo, ostanejo na cesti ali medtem lahko se celo nekdo odseli z tega bivališča ali pride celo do rušenja stavbe in v teh primerih nimajo nobenih pravic. Torej zavzeli smo se in tudi mislimo, da bo ministrstvo temu sledilo, da bodo zelo pozorni na tem področju, da bo šlo morda tudi za določene poenostavitve, krajše, lažje postopke, kajti ljudje morajo imeti vsaj začasno prebivališče, na katerega se vežejo tudi različne njihove pravice. Če bi želeli še kaj pri tem dodati, ne. No, potem smo se dotaknili problema, ki je tudi v Sloveniji precej znan, to so varnostniki, varnostne službe. Srečali smo se pri varuhu z dvema sindikatoma, ki sta nas na začetku leta opozorila na težke razmere varnostnikov. Kot veste, je bilo tudi v medijih veliko napisanega na to temo. Šlo je predvsem za nizke plače, veliko več delovnih ur, kot je predvideno, šikaniranje, mobing bi lahko rekli v nekaterih podjetjih. Ljudje pa se bojijo pravzaprav to prijaviti. Gre za seveda ljudi, ki imajo nižjo izobrazbo, težko dobijo zaposlitev in kjer je veliko prijavljenih na neko delovno mesto, je seveda potem strah tistih, ki službo dobijo, da jo bodo izgubili. Šlo je tudi za veriženje podjetij, šlo je za nekaj varnostnih služb. Seveda tudi cena ure je pomembna, kot veste, na trgu velja, če si cenejši, boš prej dobil službo, vendar se sprašujemo, ali to za tiste, ki jih varuje, pomeni tudi določeno stopnjo kvalitetne varnosti. Ne nazadnje gre tudi za varovanje družbenega premoženja, kulturne dediščine in mislimo, da ni pomembno samo cena, ampak da je potrebno zagotavljati tudi kvaliteto. Zato smo zadovoljni, da tudi ministrstvo to področje spremlja in z ozirom na to, da se bodo tudi oni srečevali s temi, ki zaposlujejo, tako kot tudi zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. Pričakujemo, da bo prišlo do podpisa ustreznih kolektivnih pogodb in da bo vsa zakonodaja namenjena temu, da imamo tudi na teh področjih, ki so zelo pomembna za našo državo, ljudi, ki jim lahko zaupamo, ki so pošteno plačani, ki niso izkoriščani. Kot veste, je en primer v preteklosti, ki se je končal tudi sodbo, odprl dileme, kako je s temi ljudmi, nekdo je pač nek večjo vsoto denarja vzel in potem se seveda začne veriga vprašanj, kako je poskrbljeno sploh za varnost, kakšni so njihovi postopki, ki morajo biti strogo zakoniti. Ne nazadnje odpira to tudi veliko vprašanj, ki se dotikajo ministrstva za notranje zadeve kot nadzornika. Dotaknili smo se tudi policijskih postopkov. Tukaj je zelo dejaven moj namestnik Ivan Šelih, ki se redno srečuje s predstavniki policije. Danes je bil prisoten gospod Fank, in seveda tudi vedno pohvali odzive policije na vse nepravilnosti, ki jih ugotovimo, kajti veliko ljudi se obrača na nas. V letošnjem letu smo na tem področju dobili 88 pobud, torej še nismo dosegli lanskoletne številke za celo leto 100. Vsako leto je približno okoli 100 takih pobud. Vestno jih preučimo, zadovoljni smo s hitrimi odgovori policije, tako sodelovanje ne nazadnje tudi mora biti. Se pa, seveda tako kot radi pohvalimo policijo na področju varovanja ljudi in tudi boja proti nasilju. Prihodni teden je teden boja proti nasilju nad ženskami in se mi zdi, da je prav, da povemo, da je policija zelo usposobljena na tem področju, da je naredila velike premike v preteklosti, veliko izobraževanja. Se pa še vedno najde kakšen primer, ki kliče po boljši praksi, kajti žrtve nasilja so zelo občutljive, zlasti za odziv policije, ki mora biti hiter. Ne zdi se mi nam prav, da se kaznuje prijavitelja, ker se lahko zgodi, da plača kazen tudi sama žrtev, ko odide, torej policija s kraja in pusti določen torej nalog za plačilo. Takrat se marsikdo odloči, da bi raje plačal in pozneje tudi ne bi klical policije. Zato smo veseli vseh zagotovil, ki kažejo na to, da bo to delo še bolj spremljeno in da bo tako hitra kot kvalitetna pomoč policije tista, ki bo delovala ne samo kurativno, ampak tudi preventivno. Potem smo se dotaknili tudi nekaj posameznih primerov, seveda so pobudniki pri nas tajni in zato se bomo tega držali, torej teh primerov ne bomo izpostavljali, šlo je za primere, ki jih obravnavamo in smo se tudi o njih pogovorili. Zanimal nas je tudi zakon o mednarodni zaščiti tujcih. Kot veste, je v Sloveniji veliko primerov praks, ko postopki v zvezi s tujci trajajo predolgo. Vendar ne gre samo na račun postopkov ministrstva za notranje zadeve, ampak seveda tudi sodišč, tja do vrhovnega. V tem primeru dobivamo veliko pobud, ko ne vemo pravzaprav, kaj bo s tujci, ki se še zadržujejo pri nas, pa imajo morda bivanje le začasno, kako gre za primere združitev družin. Nedavno ste tudi mediji opozarjali na deklico iz Etiopije, ki ima v Sloveniji sorodnica, postavili smo vprašanje, kako širok bo ta krog pravzaprav družine in ali bo ta deklica lahko bivala v Sloveniji pri svoji sestri. Mislim, da ministrstvo dobro razume situacijo, ki je težka za marsikoga. Slovenija sicer nima toliko tujcev, sploh ne iz teh držav, kjer so krizna žarišča, kar je, bomo lahko rekli, po eni strani dobro, ker vemo, kaj vse prinese, kakšne težave, ki jih mora seveda država tudi predvideti. Vendar gre za nekaj primerov praks, ki morda včasih tudi niso bile najboljše, ker se nekatere zadeve leta vlečejo na tem področju. Zadovoljni pa smo bili tudi s poročilom o izbrisanih, kot veste, si je varuh tu vsa leta prizadeval za rešitve. Sedaj je slovensko javnost razburjalo vprašanje, koliko se jih bo prijavilo za odškodnine, kako hitro bodo zadeve rešene, predvsem pa kakšna bo vsota izplačanih odškodnin. Zadovoljni smo s podatkom, da ministrstvo oziroma upravne enote rešujejo to zelo hitro. To smo se tudi sami prepričali ob nedavnem obisku upravne enote v Zagorju, kjer sem bila pred nekaj dnevi z svojo ekipo na terenu, torej naše zunanje poslovanje. Povedali so, da nimajo večjih zaostankov. Odškodnine so znašale od najnižje 300 evrov do najvišje 6000 evrov. Mislim, da je tudi so podatki ministrstva približno taki. Torej nas zanima, kako hitro se rešujejo zadeve, da ne bo prihajalo do zaostankov. Pomembno je to hitro odločanje. Pomembno je, da se hitro rešujejo tudi zadeve v zvezi s tujci. Tudi tu naj bi postopki tekli od 90 do 99 dni. Se pa zgodi, da so nekateri roki prekoračeni in takrat z ministrstvom sodelujemo tako, da jih neposredno opozorimo na prekoračitve, do katerih ne sme priti. Torej, varuh se še posebej ukvarja z vsemi ranljivimi skupinami in pri ministrstvu za notranje zadeve in policiji je tudi njihovo delo pogosto usmerjeno k tem skupinam in zato je pomembno, da smo kvalitetni pri delu, dobro upravljanje, hiter odziv in prizadevamo si, da bo tako tudi v bodoče. Morda bi pa ministrica še kaj k tem temam dodala.
Hvala lepa. No, gospa varuhinja je zelo izčrpno predstavila teme, ki so bile obdelane na današnjem sestanku. Tudi se je zahvaljujemo za možnost, da smo pojasnili našo perspektivo. Zadeve, ki so še odprte, glede tega jo bomo tudi naknadno obvestili, tako da bo tudi dobila eno celovito sliko vseh premikov, ki se na najbolj občutljivih področjih dogajajo. Lahko pa rečem, da lahko varuhinja človekovih pravic računa na našo veliko odzivnost, ker menimo, da je zelo pomembno, da tudi mi njeno perspektivo umestimo v naše postopke, ker to ne nazadnje le prispeva k dvigovanju standarda varovanja človekovih pravic, še posebej v najbolj občutljivih postopkih, to so pa seveda policijski postopki. Tako da brez dvoma bo naše sodelovanje v bodoče zelo plodno in zelo tvorno.
Hvala lepa, morda vas še kaj zanima, da bi vprašali?
Mogoče samo to, zdaj našteli ste po temah, ste dotaknili vašo opozorilo na vsakem od teh področja, pa ste mogoče prišli, oziroma ste dobili kakšno zagotovila strani ministrice, da se bo na kakšne konkretne področje kaj spremenilo, mogoče kakšne spremenilo zakonodaje v tem smislu, je prišlo do kakšnega res konkretnega dogovora?
Ja, na vseh področjih, torej, kjer smo se jih dotaknili, zlasti na konkretnih primerih, ki jih obravnavamo, so z ministrstva, torej tako ministrica kot predstavniki različnih področij zagotovili, da bo prišlo takoj do odgovorov. Torej, tudi vnaprej bomo sodelovali tako, da bomo sproti obvestili o primeru, če bomo zaznali, da kdaj ministrstvo dovolj hitro ne reagira z vsemi službami. Zagotovili pa so tudi, da kjerkoli bo možno, da se tudi zakonodaja spremeni, se bo spremenila. Pohvalili pa so tudi naše sodelovanje, kajti namestnik Ivan Šelih sodeluje tudi pri spremembi oziroma še preden pride do sprememb zakonodaje na določenih področjih. Zelo aktiven je na teh področjih sodelovanja pri spremembah določenih zakonov, kar se mi zdi zelo pomembno. So pa seveda nekateri problemi, ki se dotikajo še drugih ministrstev, dela družine, socialnih zadev in enakih možnosti in pravosodja, in ker bomo sprejeli v kratkem tudi druge ministre, je prav, da tudi z njimi razčistimo določene teme. Vsem tem bomo pisali tudi v našem letnem poročilu, kot veste, ker je november, se že pridno piše za leto 2014. Posvetili bomo vsem in tudi drugim temam vso pozornost, tako da mislim, da ne bo samo srečanja, ne bodo samo kraj, kjer se bomo pogovarjali, ampak bomo vse primere sproti reševali.